një forum për të dënuar rebelimin ushtarak në Turqi. Sebahattin Balf e shfrytëzoi forumin për të paralajmëruar qytetarët se grupi Gülen mund t'i nxisë njerëzit në Kirgizi të bëjnë gjëra të tmerrshme në vendin e tyre. Paralajmërimi i rektorit nuk ka rënë në vesh të shurdhër. Ai ka rezonuar te studentët në institucionin e tij, të cilët ndjejnë se si rrjeti i Gülenit është një organizatë e errët, qëllimi i së cilës mund të shkojë përtej qëllimeve të saj të deklaruara si promovimi i arsimit, shërbimit publik dhe vlerave konservatore të Islamit.
Shumë
njerëz thonë se ata mund të përpiqen të marrin pushtetin, thot Aygül, e cila studion në Universitetin Manas. Është vështirë të thuhet se kush ka të drejtë e kush jo. E kam parë se si studentët e Gülenit rrinë bashkë, ndihmojnë njëri tjetrin, edhe pse nuk mendoj se ata mund të paraqesin në rrezik ose kërcënim, thot Aygül. Por pikpamjet e tilla sfidohen nga profesorët dhe studentët e Universitetit Ataturk Alato i themeluar nga lëvizja e Gülenit. Çfarë ide është separimesh promovon Gülen? Arsimin, unitetin, nënvizon në rëndësinë e matematikës, biologjisë, kimisë dhe shkencave të tjera. Pse këto ide mund të duken të dyshimta? Pyetet Nurdin Kaparov, mësimdhënës në Universitetin Ataturk Alato. Ky debat ka të ngjarë të shpërndahet në shumë vende, pasi Ankaraja ka shtypur fuqishëm lëvizjen Gülen në Turqi dhe pret nga shtetet e tjera të bëjnë të njëjtën. Qëllimi është të goditet burimi i financimit të këtij rrjeti global që drejton shkolla në rreth 150 vende të botës. Është një luftë kundër Gülenit, e cila është fokusuar në situatën e brendshme në Turqi dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse Gülen jeton atje. Vala tjetër do të fokusohet kudo ku Gülen ose ndjekësit e tij operojnë. Pres që Ankaraja të rrisë presionin në këto vende, thot Wolfgang Pikoli, ekspert për Turqi në TNO Intelligence, një shërbim këshillues në SBA. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje SBA-s që të ekstradojë Gülenin për përfshirjen e tij të dyshuar në përpjekjen për grushtet, duke quajtur atë terrorist. Megjithatë, nuk ka ende ndonjë kërkesë zyrtare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni mund të konsiderojë ekstradimin, por vetëm në bazë të provave të fuqishme për keqbërje. Më 20 korrik, Erdogan ka kërkuar nga kryeministri i Gjeorgjisë, Gjorgji Kvirakishvili, të mbikëqyrë nga afër aktivitetet e shkollave të Gülenit në Gjeorgji. Po ashtu, konsulli i Turqisë në qytetin Batumi të Gjeorgjisë u ka kërkuar prindërve që të mos i dërgojnë fëmijët në shkollat e Gülenit, duke thënë se atje ligjërohet në përputhje me ideologjin terroriste. Gjashëm, Erdogan i ka bërë presion edhe Azerbajxhanit. Pas një bisede telefonike midis tij dhe presidentit Azerbajxhanës Ilham Aliyev, Bakuja ka urdhëruar mbylljen e përkohshme të një televizioni privat i cili ka planifikuar të transmetojë një intervistë me Gülenin. Shumë shkolla të Gülenit janë mbyllur në Azerbajxhan në vitet e fundit, bazuar në kërkesat e Turqisë, njërit prej aleatëve më të afërt të Bakus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova është njohur sot nga shteti i Surinames. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha ka njoftuar përmes rrjetit social Facebook se Republika e Surinames është shteti i 112 që e njeh pavarësinë e Kosovës. Suriname ndodhet në Amerikën Jugore dhe ka 539.000 banor. Kryeqyteti i saj është Paramaribo. Lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se aktivistët e saj kanë ndërmarrë, siç thuhet, një aksion simbolik, duke gjuajtur me ngjyrë veturën e ministrit të punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Ky akt i lëvizjes së vetëvendosjes thuhet se ka të bëjë me ndalimin e hyrjes në Kosovë të aktivistëve të saj nga Shqipëria, Dejona Mihali dhe Bashkim Rodoni, si dhe me deportimet e aktivistëve Bojken Abazi dhe Arber Zaimi. Qeveria Kosovës ka dënuar ash për sulmin. Ky akt kriminal i kryer nga aktivistët e vetëvendosjes është sulm kundër institucioneve të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj, thuhet në reagimin e qeverisë. Ishudhësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka apeluar kundër dënimit të tij me 40 vjet burg nën akuzat për gjenocid. Avokati i tij Peter Robinson tha se klienti i tij ka qenë subjekt i një gjyqi politik, i cili është projektuar thjesht për të konfirmuar demonizimin e tij dhe të popullit serb të Bosnjës. Karadžić është dënuar nga gjykata e Hagës për gjenocid në masakrën e Srebrenicës më 1995. Ai po ashtu është shpallur fajtor për 9 krime të tjera të kryera gjatë luftës në Bosnjë, përfshirë rrëfimin e Sarajevës. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim paralajmëroi se disa njerëz mund të përpiqen të organizojnë një tjetër grushtet në këtë vend. Më 15 korrik, një pjesë e ushtrisë ka bërë përpjekje për puç, por ka dështuar.
Ama tehlike bitmiş değildir.
Rreziku nuk ka përfunduar, por qytetarët tan nuk duhet të jenë të shqetësuar. Jeta i është kthyer normalitetit, por nuk duhet të vetkënaqemi, duhet të mbetemi vigjilent. Ka disa njerëz të marrë që mund të veprojnë nga hakmarrja ose ndjenja e humbjes. Jemi duke marrë masat e nevojshme për këtë, tha Yildirim. Mbi 260 veta janë vrarë në përpjekjen për puç më 15 korrik, ndërsa afro 60.000 ushtarë gjykatës dhe shërbyes civil janë arrestuar, pezulluar ose shkarkuar nga puna. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për burgosjen ose shkarkimin nga puna të mira njerëzve në Turqi në ndryshimet se kanë marrë pjesë në përpjekjen për grushtet. BE po ashtu i ka bërë thirrje Ankaras që të respektojë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan me 21 korrik ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj. Jemi duke i përcjellë me shqetësim këto zhvillime, tha në një deklaratë të përbashkët shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Ata thanë se vënja në shënjestë të rëmësuesve, gjykatësve dhe gazetarëve në veçanti është e papranueshme. 45 atletë të tjerë kanë dalë pozitiv ndaj substancave të ndaluara pas analizës së grupit të dytë të mostrave nga olimpiadat në Londër dhe Pekin. Nga këto, 23 veta kanë qenë fitues të medaljeve në olimpiadën e vitit 2008, tha Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Presidenti i këtij mekanizmi Thomas Bach tha se organizata është angazhuar në luftën kundër dopingut. Rezultatet e fundit çojnë në 98 numrin e atletëve që kanë dalë pozitiv ndaj dopingut e që kanë marrë pjesë në olimpiadat e Pekinit dhe Londrës. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në platforma që sapo përmenda, ju mund të gjeni sot edhe emisionin e prijavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë javë jemi marrë me puçin e dështuar në Turqi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.